เวลาพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องความสำคัญของปัจจุบันมาให้รับรู้อยู่ในปัจจุบันในระหว่างที่ท่านพูดเรื่องมรณสติก็ท่านไม่ได้บอกว่าให้รับรู้เฉยๆว่าอ้าวปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้ยอมรับสภาพเหมือนกับว่าเรามีโทรทัศน์มีช่องเดียวแต่จะดูโทรทัศน์ก็ต้องดูช่องนี้เขาเป็นยังไงเขาแสดงยังไงก็ต้องยอมรับแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ได้ไปเพียงแต่ผู้รับรู้เฉยๆเราเป็นผู้สร้างท่านพูดถึงภัยของสังขารสังขารคืออะไรสังขารสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาที่สังขารอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ล้วนแต่เป็นของที่เราสร้างขึ้นมาเองต้องถามตัวเองว่าเราสร้างทำไมในเมื่อมันทุกข์ถ้าใจของเราจะบอกว่าก็ท่านไม่ได้สร้างจะมีอะไรกลัวจะไม่มีอะไรนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าในที่ไม่มีอะไรนั่นแหละดีที่สุดทีนี้เราจะรับยอมรับคำสอนของท่านเราต้องดูในปัจจุบันของเราว่าเป็นยังไงอาจารย์ว่าในปัจจุบันเรามีความอยากทำนู่นอยากทำนี่นี่ท่านบอกว่าความอยากนี่มันมีตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบในชีวิตมันมาจากออกจากฉันทะกับความอยากในขณะที่ตายมันก็ความอยากมันเป็นใหญ่คิดดูสิเราอยู่ในร่างกายนี้ไม่ได้การที่เราตายแล้วเกิดใหม่จะมีข้อเปรียบเทียบสองข้อข้อหนึ่งก็เหมือนเราอยู่ในบ้านนี้ออกจากบ้านนี้ก็ไปบ้านนู้นออกจากบ้านนู้นก็ไปบ้านนู้นด้วยไปเรื่อยอุปมาอีกข้อหนึ่งเหมือนกับว่าบ้านนี้กำลังถูกไฟไหม้แต่ไฟมันแลบออกไปได้ไกลเพราะอำนาจของลมไฟทั้งบอกว่าเกิดตัณหาลมเกิดอุปทานของเรามันจะแล่นไปทางไหนเอาข้อเปรียบเทียบทั้งสองข้อมารวมกันเข้ามันจะออกจากบ้านนี้จะไปบ้านอีกหลังหนึ่งที่นี่บ้านอีกหลังหนึ่งนั้นจะเป็นบ้านที่ดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับลมลมไปดีลมไปไม่ดีบางคนก็คิดว่ามันดีเหมือนกันถ้าเราไปทำความอยากก็ต้องเกิดในสถานที่ที่เราอยากแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าความอยากของเรานั้นเราควบคุมไม่ได้แต่ใจไม่ได้อบรมเอาแน่นอนว่าเรามุ่งไปทางบ้านหลังหนึ่งก็จะพลายไปอีกหลังหนึ่งนู้นพอมีลมพายุเข้ามาก็ปัญหาของเราไม่ใช่อันเดียวกันนะมีหลายอันแทรกแซงกันไปตลอดเวลาแต่บางทีความอยากของเราถ้าเราอยู่ในที่ขับขันมันก็คิดอย่างเดียวให้ออกจากนี้ให้ได้ตัวไม่ได้คิดให้มันรอบคอบว่าจะออกจากนี้จะไปไหนก็คว้านู่นคว้านี่เอาแน่นอนไม่ได้บางทีก็คว้านรกคว้าภูมิของสัตว์เดรัจฉานเพราะเราควบคุมไม่ได้ที่เรามาภาวนาเนี่ยเพื่อจะให้รู้จักวิธีควบคุมความอยากของเราให้แยกแยะออกข้อแรกก็แยกแยะอันไหนเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลก็ความอยากบางอย่างท่านบอกว่าเป็นกุศลนะอันที่เราอยากให้กุศลธรรมเจริญอยากจะให้อกุศลธรรมหายไปนั่นเป็นความอยากที่ถูกเป็นส่วนหนึ่งของมรรคก็สัมมาวายามะแต่ความอยากอีกสามอย่างก็กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจะต้องพาเราไปทุกข์อย่างกามตัณหาเกี่ยวกับที่เราเพลินอยู่คิดนี่อยากจะมีรูปแบบนั้นอยากจะมีเสียงแบบนี้กลิ่นรสสัมผัสอย่างนั้นเช่นอยากนี้อยากจะกินข้าวกับอะไร เราแต่งอาหารแต่งแบบไหนไปที่อร่อยที่สุดก็ว่าไปเรื่อยๆภาวะตัณหาก็ขอให้ได้มีเราอยู่ในโลกสักแห่งหนึ่งก็ต้องบอกว่าเริ่มแรกก็จะมีสิ่งที่อยากขึ้นมาแล้วก็จะมีโลกและสิ่งนั้นอยู่ในโลกไหนแล้วเราเองก็จะเป็นคนหรือเป็นอะไรที่อยู่ในโลกนั้นที่พอจะแสวงหาได้นั่นทั้งหมดนั้นเรียกว่าภพใหญ่ก็ภพอย่างที่เรานั่งอยู่ในนี้เราอยู่ในโลกมนุษย์เราก็เป็นคนหนึ่งอยู่ในโลกมนุษย์เขาก็คิดดูสิตอนที่เราเกิดชาตินี้ก็เพราะความอยากมีอะไรสักอย่างบางทีก็วาดภาพขึ้นมาว่าความเจริญในเมืองฝรั่งเป็นยังไงอยากจะไปอยู่ที่นั่นก็เกิดในชาติที่พอไปได้บางคนก็อยากจะไปเมืองฝรั่งแต่ไปไม่ได้นั่นก็พบเหมือนกันแต่พบที่ขัดขวางแต่ถึงจะไปเมืองฝรั่งไม่ไปเมืองฝรั่งมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายในที่สุดมันไม่พ้นจากทุกข์นั่นเรียกว่าภพใหญ่ภพน้อยกับภพที่เกิดเฉพาะในจิตใจของเรานึกอยากนู่นนึกอยากนี้มันวาดภาพขึ้นมาอีกว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมีอยู่ในโลกไหนเมื่อเราฝันมันจะปรากฏเป็นภาพขึ้นมาสิ่งที่ใจมันจับอยู่แล้วเราจะเข้าไปในนั้นเข้าไปในโลกของฝันนั่นก็พบเหมือนกันทีนี้ไอ้พบแรกนี่มันติดนิสัยจนถึงเวลาที่จะตายเราจะไม่มีพบเลยมันก็คิดไม่ไหวต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะยึดไว้นั่นเพราะเหตุนี้ที่บางคนก็ตกนรกบางคนก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอะไรก็ทนดูไม่ได้ถ้าคิดว่าถ้าเราไม่ได้ยึดอะไรสักอย่างก็คิดว่าคงจะแย่แล้วผลสุดท้ายก็เลยแย่ไปเลยเพราะยึดในสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละภาวะตัณหาวิภวะตัณหาเราเบื่อโลกเบื่อตัวเองอยากจะให้มันดับเลยท่านบอกว่าคิดอย่างนี้มันจะสร้างภพอีกต่อไปก็ยังมีเราอย่างนั้นเราที่อยากจะทำลายเราที่คิดว่าเราจะได้ความสุขจากการทำลายภพของเราในความอยากทั้งสามอย่างในกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเราต้องระวังให้มากที่สุดแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าใจของเราส่วนมากมันอยู่กับพวกนี้ที่จะออกจากพวกนี้ได้เราต้องสร้างภพอีกแบบหนึ่งก็สมาธิวิวิชัยวิวิชากรรมวิวิชากุศลหิธรรมหิให้สงัดจากกามก็ไม่คิดในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของโลกเขาเราคิดถึงธาตุลมในตัวของเราตั้งกำหนดดูธาตุลมเป็นยังไงเวลาเข้ายังไงออกยังไงในที่นี้จะอยู่ในสมาธิได้ต้องมีความสุขทำไมงั้นต้องบอกไว้เราจะรู้โทษของกามสักปานได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความสุขอย่างอื่นเช่นความสุขที่เป็นอยู่ในสมาธิเรากลับไปหาความสุขในกามก็ใจที่ไม่มีความสุขเลยมันทนไม่ได้มันต้องหาสุขเวทนาสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราแต่งลมของเราให้เป็นที่สบายแทนที่จะดูเฉยๆถ้าว่าเป็นการยอมรับสภาพแล้วก็ดูสภาพของลมมันสิ่งที่ปรุงได้ทำไมไม่ปรุงให้ดีเวลาพูดกับตัวเองแล้วก็เปลี่ยนได้ให้พูดกับปุ๊บถึงเรื่องของลมเป็นยังไงก็ได้วิจารณ์สบายหรือไม่สบายเราทดลองดูถ้าลมยาวไม่สบายก็ให้มันสั้นเข้าถ้าสั้นไม่สบายก็ลองให้มันยาวไปเร็วช้าลึกตื้นหยาบละเอียดเรามาผสมจนมันได้ที่พอมันได้ที่เสร็จแล้วก็รักษารักษาได้แล้วก็นึกให้มันแผ่ไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย พระธาตุลมทั้งก้อนกายนี้มันเชื่อมกันหมดพอใจเป็นสมาธิพบอื่นที่จะปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราก็ตัวนิวรณ์เราจะได้แยกตัวออกเริ่มแรกก็เป็นที่ว่าไม่ไปแต่พอสมาธิของเราเข้มแข็งขึ้นมามั่นคงขึ้นมาเราพิจารณาดูว่าที่ใจมันจะไปตามนิวรณ์นั้นมันมีขั้นมีตอนอย่างไรบ้างเราก็ดูข้างหน้าไปก็เข้าใจขึ้นมาเป็นขั้นไปเลยจนถึงขั้นที่ว่านิวรณ์ปรากฏขึ้นมาเราไม่หลงมันเลยเรารู้เล่ห์เหลี่ยมของมันกลอุบายของมันปัจจัยของเราปกติมีแนวที่ห้าถึงแม้ว่าเรานั่งภาวนาอยู่แนวที่ห้านี้มันอยากจะออกไปเที่ยวคิดนู่นคิดนี่เราสมาธิมันตัดสินใจเลยว่าถ้าเจ้าของเผลอเมื่อไรก็จะไปจริงๆเรารู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ไม่หลงมันผลสุดท้ายมันนิวรณ์ครอบงำวิธีแก้ก็ดูขั้นตอนของเขาว่าเขาปรุงยังไงแล้วดูจนเกิดเบื่อหน่ายในขั้นตอนเขาเห็นว่ามันสิ่งที่ไร้สาระมันอาจจะสร้างบ้านแต่เราไปดูวัตถุก่อสร้างของเราให้มันไหม้มันผุทั้งนั้นอ่ะซึ่งอาจจะพอประกอบขึ้นมาได้บ้างแต่มันอยู่ไม่นานแต่อยู่ไปมันก็ต้องพังลงมาแต่ถึงจะเป็นไม้ผูกไม่ยังหนักต้องคิดในใจว่าเราไม่ต้องไปสร้างมันหรอกเราทำใจของเราให้เข้มแข็งให้มีปัญญารอบตัวมันก็มีทางที่จะพ้นได้นี่ที่เราดูในปัจจุบันเพราะอันนี้เพื่อจะเข้าใจเล่ห์เหลี่ยมของจิตเพื่อจะเข้าใจขั้นตอนของจิตที่สร้างพบขึ้นมาถ้าความรู้ของเราทันมีวิชาที่จะไม่ต้องเป็นไปตามเขาเราเรียกว่าเตรียมตัวไว้พอถึงเวลาที่จะเจ็บแต่เราไม่เจ็บถึงเวลาที่ป่วยใจไม่ต้องป่วยถึงเวลาตายร่างกายตายแต่ใจของเราความดีในใจของเราไม่ตายนี่วิชาของพระพุทธเจ้าเป็นวิชาที่น่าศึกษาน่าอบรมจนช่ำชองพอถึงเวลาที่จะต้องประชนกับความเจ็บความแก่ความตายเราไม่ต้องหวั่นไหวก็เชื่อในวิชาของเราได้